Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao an'ny fianakaviana ity amin'ny toerana ny fiarahabana sy ny firaritsoa. Dia mitohy hatrany ny fandalinantsika ny lohahevitra ny hoe ny ankohonana sy ny fivoaram-piainana. Ny resantsika tamin'ny farany dia hoe misy ezaka tsy maintsy atao mba hahafahana mivoatra eo amin'ny fiainana. Dia ny voalohany indrindra amin'izany dia ny fanabeazana. Ka voafatra tao anatin'ny fanabeazana moa izany dia hoe eo ny fahendrena sy ny fahaizana. Araka ny soratra masina nitondrana ny fanazavana teto. Ny zanakevitra faharoa dia ny hoe ao amin'ny soratra masina dia misy ireo azo alay tahaka izany na môdely amin'izany fivoaram-piainana izany. Dia izay no resantsika manomboka androany hoe iza moa ity olona izay atao môdely amin'ny fivoaram-piainana ity. Famelohan'izay Virginia dia andeha hoentsika aloha ny tambiriny ny farany.
Ny famaritana ny fahaizana moa izany no anisan'ny hitantsika omaly. Dia misy heviny roa izy io. Ny heviny voalohany dia hoe manasazy na manitsy. Ny manasazy moa izany dia hoe fomba fanabeazana fahiny. Ny fanitsiana sy ny fananarana na koa hoe ny fanasaziana dia zavatra ataon'ny lehibe amin'ny olom-pihezina na ray aman-dreny amin'ny zanany na koa hoe mpampianatra amin'ny mpianatra, ka tsy tokony famadika izany ireo fa lasa zava-mahamenatra. Ny heviny faharoa ankoatr'izay dia hoe mampianatra sy manabe ary koa manoro. Noho izany dia ny hoe fanabeazana no heviny. Ny fanabeazana izany araka ny hitantsika omaly dia tsy mahasahana ny fahaizana sy ny fahalalana fotsiny ihany. Zavatra tena tsy azo atao ambany zavatra ireo, saingy tsy azo atao ankilabao ihany koa izany mahakasika ny fitondrantena sy ny fiainam-pinoana. Ny fanabeazana araka ny psikôlôgy anankiray i Pierre Dacot dia hoe tsy fampitana fahalalana fotsiny fa fampitana fomba fiaina sy fomba fisaina ihany koa.
Ny antsika teto mampiara tamin'ny fitanisana an'ireo le hoe inona ny tsy maintsy atao mba hisiny izay fivoaram-piainana izay dia hoe misy azontsika ilay tahaka ny soratra masina moa dia Salomona ny entina tito. Ahoana ny endrika izay hoe fiainany Salomona izay?
Ny ampitantsika an'izay dia fitintsika amin'ny hoe tsy voafaritry ny fananana fotsiny ny olona mivoatra, satria misy ireo tena manana saingy tsy mahay mampiasa izany mba hahamety ny fiainany hifanaraka amin'ny tena maha olona. Azontsika raisina ny hoe olona manan-karenana be, manana omby maro sy vary amin'ny sopotra betsaka, saingy miara-matory amin'ny biby fiompy satria tsy manana trano hitoerana na hoe tsy mampiana janaka, ary zara raha mahafoy isakafoanana sy hitafiana, fa dia afalian'ny maso fotsiny ny azy no mahita ny hamaroan'ny ombony na ny zavatra ananany. Ny fivoaram-piainana dia mahakasika ny maha olona manontolo ka mahasahana ny lafiny ara-teknika hoy isika, ny fampiasana ireo fitaovana moderna manamora fiainana andavanandro, mahakasika ny ara-tsaina, ny ara-piarahamonina, ny fitondrantena, afaka miara-miaina amin'olona sy mahay manajantena, fa eo ihany koa ny lafiny ara-pinoana. Sikaritra hatramin'ny fomba fanao rehefa misakafo sy ny fikojakojana ny tena eo anivin'ny fiarahamonina aza ny fivoarana. Ohatra amin'izany Salomona voalaza fa mahafery ireo rehetra ireo de antsika eo amin'ny soratra masina zany ka izy no oraintsika ohatreto. Nahoana dia nikoizan'ilay mpanjaka vavy ny Seba ny fahendrena sy ny fomba fiainan'ny Salomona izay niavaka amin'ny mpanjaka hafa rehetra, na ny momba ny tenany na ny fahendreny. Hitantsika ao amin'ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahafolo andininy fahaenina zany.
De ahoana ary ny fisehoan'izay hoe fahendren'ny Salomona zay teo amin'ny fiainany andavany andro?
Raha mamaly an'izay tsika de raisintsika ary ny boky faharoan'ny tantara, ny toko fahasivy andinin'ny faharoa hatramin'ny fahefatra. Dia hojerentsika ihany koa ny boky voalohan'ny mpanjaka toko fahafolo andinin'ny fahefatra hatramin'ny fahafito, fa somary mitovitovy moa ireo. Hoy ny boky faharoan'ny tantara hoe: voavalin'ny Salomona avokoa ny fanontaniany, fa tsy nisy ny afina tamin'ny mpanjaka ka tsy hainy ny valiana na diray aza. Ka no nihitan'ilay mpanjaka vavin'ny Saba ny fahendren'ny Salomona sy ny lapanataony, nisakafo teo ambony latabany, ny efitranon'ny mpanompony, ny efitrano ampitafiana nampiasainy tao an-tranony, ny mpandroso divay ao aminy amampitafiana ireo, ary ny sorona dolana manontolo na teriny tao an-tempolin'ny tompo, dia talanjona foana teo izy ka nilaza tamin'ny mpanjaka hoe: aiva re, dia marina tokoa ny zavatra reko tany amin'ny taniko ny amin'ny tenanao amampahendrenao. Voalohany, ny tantaratra ao amin'ny Salomona zany dia fahendrena amin'ny teny avoakany sy ny ady hevitra nataony, voavaliny ny fanontaniany. Zany hoe tsy miteniteny foana fa voalanjalanja ny zavatra lazaina, mahafeny vava avoaka. Filazantsika azy hoe mahay miaina.
Nambaran'ny mopera moa na teo alohano hoe hita amin'ny fihetsika zany, hita amin'ny mety hoe ny endriky ny fonenana sy ny sisa ny fahendrenana, nany hoe ny fivoara-piainany ny olona anankiray. Inona ary ny endrik'izay a? Raha hoe Salomona no jerena, nanahoana ny endrik'izay fiainany Salomona zay?
Raha io Salomona io amin'ilay bokyny tantara teo ihany jerentsika ny fisehoan'izay, dia hitantaratra amin'ny trano nenany, fahendreny zany, hitantaratra amin'ny sakafony, ary tsy amin'ny azy ihany fa hatramin'ny amin'ny mpanompony, ny trano sy ny fitafian'ny mpiasany, ireo mpandroso sakafony sy ny fitafian'ireo, ary hita ihany koa amin'ny fomba fivavaka nylazainy teo hoe ny sorona dorana manontolo. Raha lazaintsika amin'ny teny hafa dia hoe ny fiainana maha-olona manontolo dia mendrika trano voarafitra tsara sy afaka miaro anao sy ny ankonanao, na amin'ny hafanana, na amin'ny atsika, na amin'ny rano, sady madio sy milamina, ny sakafo madio, ny fitafo madio sy mendrika, fa tsy voretra na borerarera de braeo itsika. Ary ny fifanaisana amin'andriamanitra dia tsy atao ambinambiny fa voatokana mihitsy koa. Ireo rehetrireo dia tsapa fa mendrika.
Zay ary aloha ny fotoanantsika androany, rahapitso tohizantsika mahakasika ny fiainany Salomona izay ohatra amin'ny fivoaram-piainana izay. Isaorana ianao mpiaino a, dia manome fotoananao izahay ho amin'izay rahampitso izay.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.